besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Нашей военной доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Te kuulete saadet Ilmaelu. Tervitame taas Hiiumaalt Kärdlast. 2020. aasta on juba käimas mõnda aega ja NVEVO Tarmo Kähre, Timo Lige on taas teiega selleks, et veidi ilmaelule otsa vaadata. Rahvakalendri järgi on täna siis, kui saad eetrisse, läheb kadu neljapäev ja ma ei tea, kui palju meie oma elu kuu järgi sätime. Vanarahmas sättis väga kõik, mida see kuu tähendas ja mõtelda kõikide mõõnade ja tõusude peale, et läbi aegade inimene on päris palju pidanud kuuga arvestama.
Ikka põllumehel oli kuu väga oluline ka, et millisel ajal midagi külvatakse ja see on ikka sõltus kuust rohkem kui päikesest.
Aga meie tegemised väga vist, me ei oska sellega midagi arvestama.
Mina mäletan seda, et sellest on küll mitmed aastakümned möödas, kui peeti näiteks paladel evangeelseid nädalaid, mina olin laps siis, aga need kiput ikka sättima siis nagu täiskuu faasi peale ja see ei olnud siis midagi seotud sellega, et see kuu isenesest mõjutakse, oli valge
inimesed ikka niimoodi aktiivsema
ei, küsimus oli selles, kes jala pidid tulema või palvemaija, nad nägid käia sellepärast tänava valgustus, ta on väga ei olnud piirkonnas ja kui kuu paistis, siis oli ikka lihtsam seda teha, et kuul oli oluline tähendus.
No, me oleme nii palju võõrdunud, et me oleme igasuguste asjadega asendanud selle tänava lampidega, et ei ole vaja mõtelda,
kas kuu... Tänava lampide tasko ja me ei käigi jala ju enam keegi rohkem kui 100 meetrit tõenäoliselt, et kõik tulevad autoga, kust iganes siis nad sõidavad, aga...
Ja tänapäeval on igasuguseid taskolampe vähem vägevaid ja vägevamaid ikka kõiksugustes valikutes, et pimedas ei pea nagu keegi käima enam.
Ja nii et lasse kuu olla, ta ei sega meid.
Jah, kui me eelmisel korral vaatasime, mida 2012. aastal kirjutatakse 2020. aastast, ehk siis selline ettepoole nii-öelda prohvetlik pilt või prognoosiv pilt või pilk, et kuidas tehnoloogia on arenenud ja nii mõnigi asi oli päris tõene, mõned asjad polnud päris nii kaugel arenenud, kui loodeti 2012. aastal. Täna me vaatame taas sellelegi juba käesolevale aastale otsa ja toome teieni Breakpointi artikli John Stonestreeti poolt kirjutatuna, kus ta on kogunud erinevate, no ma ei oska öelda, meile need nimed tõenäoliselt väga midagi ei ütle, aga siiski Ameerika kontekstis et kristlikud arvamusliidrid küll meediaga seotud ja ka haridusega seotud mitmed tuntud nimed ameerikased. Mida siis nemad arvavad ses osas või kuidas nemad näevad, et mis on need peamised väljakutsed koguduse ja kirikurahva jaoks aastal 2020? No, ilmselgelt mingisugused tohutuid hüppeid selles osas olla ei saa, et küllalt nad on küllaltki sarnased, mis siin viimastel aastatel, aga kindlasti mingisugused uusi asju juba nähakse ka, et millega kristlased ja kirikud arvestama peavad. Kahjuks meil sest Eesti kristlike vaimulike arvamusliidrite arvamuse siia tuua praegu ei ole, aga...
Ma pole küsinud ka ma juba nende kohast. Äkki keegi on või on keegi veel, kes teab, on kui teadus.
Aga no selge on see, et kui midagi Ameerikas juhtub siis ja mingid asjad seal nagu trendi loovad, siis üsna pea on, et asjad ka siin.
Ja tänapäeva sellises ära võrgustunud maailmas on need asjad palju kiiremini siin kui 50 aastat tagasi, kui kõik oli kuskil raudse eesriide taga ja tilkus olnud aeglaselt läbi, siis nüüd on nad hetkega meil koha peal.
No läheme esimese nime juurde ja see on Joel Beltz ja ta on siis sellise ajakirja kui World Magazine ja terve
uudistegruppi
juht, et see on taustaks kirjutatud, et see kristliku maailma vaadet edastav nii ajakiri kui ka see uudisgrupp, et mida tema arvab siis?
Joel Beltsi arvamus siis või ütleme, tema näeb nagu kõige sellise teravama probleemina lähematel aastate sellist jätkuvat just noorema koguduse liikmete põlvkonna lahkumist kogudusest või kogudustest. Ta ütleb ka nii, et ta ei näe siis, et oleks ükski kirik või denominatsioon saaks jääda selles puutumata, eelkõige ta siis noh, Ameerika kontekstis rääkides ka räägib siis evangeelsetest kirikust ja ütles, et üsna levinud on ka väljend, et kuskil 80% siis tänastest noortest, hilisteismelistest või 20. alguses noortes ei ole enam koguduses, kuna ta on 30-aastased. Et see on nagu see üks teema, mis on, võib olla nagu tõsine selline ka noh, nagu väljakutse kogudustele, et ühel pool see nagu lähtub sellistest kultuurilistest tingimustest, võib-olla ka natuke sellisest koolituse või ütleme usuõpetuse vähemaks jäämisest ka Ameerika Ühendriikides, noh, meil pole ta niigi siin, eks ju, skeptitsismi tõusust ja võib-olla ka siis sellise kristliku usu apologeetika läbi kukkumisest, et noored nagu, võt ma ei tea, see on võib-olla tõesti nii väga Ameerika keskne, see meie noored nii kui nii ei ole, keskmine noor ei ole olnud koguduses, pigem on meil küsimus see, et need noored, keda on siis püütud jutu märkides või saadud kogudustesse, mis saab neist siis, kui need 15, 16, 17 aastased, eks ju, kas on noored kogudustesse tunnud, kui nad saavad 18, 20, tekivad suhted ja mis neist edasi saab see järel, et kas kogudus suudab neid hoida. Et külab see nagu noorte koguduses püsimine on meil meie kõigi koguduste eest tegelikult väljakutse.
Ameerika on küllaltki kristlik, võiks nii öelda, sellepärast, et seal on palju rohkem ka kirikus käijaid, ilmselt ka põlvkondade kaupa on palju rohkem olnud seda just, et nii vanemad kui lapsed, kui lapselapsed, kui kõik on nagu kirikuga seotud ja kõik on kirikus olnud nagu kaasa töötamas ja praegu siis see ettevaatav vaade ütleb seda, et see ei jää enam nii, et kui vanemad olid kirikus, siis jah, teatud vanuseni lapsed on nagu kaasas sellega, aga see on võib-olla ainult niisugune noh, vanemate pärast kaasas olek, et kui neil nagu oma isikliku õiget kontakti ei teki, nad nagu kaavad ära sealt kirikust, et see põlvkondade kaupa kristlane olemine, eks on meilgi samamoodi väljakutse, et mina olen pastori poeg, me kõik siin oleme pastori lapsed, aga ja loomulikult me igatseme, et kõik meie lapsed oleksid ka kirikus ja tänu Jumalale on ka, aga küllaltki palju on siiski ka seda meil, et vanemad küll on, aga lapsed kuhugi kaovad ära. Et see on igal ajal olnud tõsine väljakutse, et kuidas edasi anda seda head oma lastele nii, et see oleks ka nende isiklik kogemus.
Iga loogiliste järjelduste tegija ütleb seda, et kui noori koguduses ei ole, siis kogudusel ei ole ka jätkusuutlikkus, noh, kui just ei ole väga tugev keskealiste evangelism või tähendab, et vanemas eas või keskeas inimesi tuleb päästmisele ja kogudus juurde. Mul on lihtsalt silmes pilt, kui mõtelda seda, et noh, mis me selle teadmisega nagu siis peale hakkame, et kuskil Vene õiguse kirikust, tõenäoliselt Moskvast, kus rahvas täis, pered, väikeste lastega, noored, rüplikud seal ja kõik nad on rõõmsasti seal teenistusel, teenistuse vorm, mis me ütleme, et see ei tohiks kuidagi moodi nagu noortele üldse istuda, kui nad seisavad seal ja pikad teenistused, et noh, et see on üks võimalus, midagi on, noh, olgu siis kultuuriline või midagi, mis toob või kurjad vanemad või kuidas siis need lapsed sinna kirikus saadakse, et nagu loogiliselt võttes ei tohiks seal midagi väga, väga neid kütkestavat olla, võib-olla müstika. Või siis teine pool, et nagu me Eesti näitena 3D kogudus, kus luuakse eraldi just spetsiaalselt noortele suunatud kogudus, sest see vorm ja see moodus, kuidas nagu evangeeliumi jagatakse ja kuidas jüngerdatakse see nagu täiskasvanutele noh, sellisel moel või vanematele inimestele ta lihtsalt ei sobiks. Just kuulsin, Gunnar Mägi, Keila pastor, jagas kaljukogudusest need erinevaid koguduse mudeleid ja ma ei mäleta, see koguduse nime, aga see on noorte kogudus. No, aga selles pole veel midagi eriskummalist, aga see on noorte kogudus, kelle mission on lapsed. Ja siis seal nägi ka välja selline, noh, oli toodud pilt helipuldist, kus oli kolm inimest, üks oli 6-aastane, üks oli 12-aastane, üks oli siis 17-aastane, kõige rohkem töötegi see 6-aastane, ehk tema seal siis 12-aastane nii-öelda mentordas teda või ja siis 17-aastane nii-öelda oli natuke ülevaata ja et noh, tundub nagu äärmuslik, aga selline nii-öelda nissi kogudus.
Et ma minu nagu natuke tekitaks hirmu kogudus, kus 17 aastane kuulub juba nagu vanade hulka koguduses, eks? Et noh, tore ta on, kui on, eks on meetud, kuidas noori tõmmata, aga noh, jätkusuutlikkuse koha pealt ilmselt võiks kogudusel olla noh, erinevaid põlvkondi. Ma saan aru, et sellega on teine kord keeruline ja pidada neid erinevaid põlvkondi ja kuidas me, mida me neile pakume, aga noh, ma ei kujuta ette, see sama kogudus, kus ütleme, kõik liikmed on vanuses, ma ei tea, 13 või 15 kuni 17 või 20, eks.
Ma küll ei tea, mis juhtub, kui
nad vanemaks saavad. Kõik koos hakkavad vanemaks saama, mis siis saab?
Kas nad visatakse välja?
Vaata, see ongi, kui nad on nagu üks põlvkond, siis nende meeldimised on sarnased kõigil. Neil on ka 20 aasta pärast hea olla koos oma vahel. Aga vaja on minu mõelest ka seda sidet erinevate põlvkondade vahel ja armastada ka seda ülistamise viisi, mis võib-olla nagu alati minu enda lemmikviis ei ole, aga ma rõõmustan ikkagi koos teistega, kellele see võib-olla rohkem meeldib. Et minu olen aru saanud, et teinekord see noorte koguduste tekkimise üks selliseid nagu põhjusi ongi selles, aga meile see vanade stiil ei meeldi, meile meeldib teine stiil.
No jah, ja vanad on selleks ka piisavalt kivistunud, et nad tõenäoliselt endale nagu noored laseksid selle ligi siis, eks, või midagi neil teistmoodi teha, sest nad on oma asjas kinni ja me näeme seda ka teine kord meediaski, need samades kristikas lehtedes, et õiga kogudus on ikka see, kus kõik vana kombe järgi, mis selvab, et sinna mitte keegi ei tule, aga meie oleme tõelis usu juures, kõik ülenud ajavad mingi populaarkultuuri taga, eks, ja seal ei ole midagi. Ma sügavalt kahtlen selles, kas me nii saame öelda, isegi siis, kui meile ei meeldime need asjad ja kui seal tekivad mormid, kus tõenäoliselt mina ka oma 55 eluaastaga võib-olla noh, väga meelsest ei osaleks, aga me ei saa selle kuidagi öelda, et need noored ei tee oma asja siiralt. Ma just olen päris kaugel sellest teemast, kus see asja pihta hakkas.
Aga ei, noored ja selles mõttes, et see on iga ühele jällegi selline ka kogudusjuhtidele ja ka miks mitte koguduse memmedele ja taatidele, et olgu noored meie palve teema ja samas nagu selline mõistmise teema, et loomulikult seda mitte mõistmise võimalust on alati olemas, aga noored on meie olevik ja tulevik.
Te kuulete saadet Ilma elu.
Aga läheme järgmise arvamuse juurde ja Ken Bo, Reflection Ministries, selline teenistus siis. Me eesti keeles ei ole seda ministri, endel meie osi tahtis seda eesti keelde selle ministri tuua, aga ministris teenistus
no,
on meil.
No ministrid on meil muidugi olemas, aga nad on küll riigivõimu juures, ja, nii et, no. et sõna kui selline võiks olla tuttav ja sõna tüvi võiks olla tuttav ka eesti ja. Inimesele, aga kristikus kontekstis meil seda väga ei kasutata, jah?
No ka võttes, et see meie ministrid võiksid siis
rohkem
aru saada seda, et see nimi tähendab teenijat, mitte kuningat, aga mõnedki mõistavad seda päris hästi ja kõik võib olla mitte nii väga.
Aga teema on noortega tõenäoliselt rohkem seotud või kõige enam noortega seotud, ehk see virtuaalmaailm, millega ikka kogudus peab kokku puutuma.
Sotsiaalmeedia ja erinevad teemad ja ütleme sellise tõelise suhtluse nagu marginaliseerumine või ära kadumine ja no nii ta küsib ka siin mõne võrra retooriliselt, et oled sa lugenud, et siis mitu korda päevas sa oma telefoni vaatad, et kui palju siis sa kerid läbi oma need sotsiaalmeedia saite ja vaatad seal need pilte ja siis inimeste virtuaalseid elusid päeva jooksul ja et ütleb, et väga kasvaval määral siis inimesed on nagu siis läinudki pidevalt siis nagu kogu nende suhtlemine käibki läbi siis sotsiaalmeedia ja äppide ja sõnumite. Et ise enesest need asjad ei ole halvad, aga siis probleem on selles, et see viib ära nagu noh, sellise tegeliku suhtuse. Me saame oma mõtteid väljendada selle klikiga või see nupuvajutuse väga lihtsalt tegelikult tundmata seda, kellega me nagu üldse vestleme ja no, väga lihtne on hakata lahmima, väga lihtne on hakata solvama teisi. Ma usun, meil on kõigil tuntud, et nii palju kui on üritatud eestikeelses maailmas luua kristlikke Facebooki gruppe, need tavaliselt lõppevad suure tüliga ja ma olen peal hetkel põhimõtteliselt kõigist neist lahkunud sellepärast, et seal käib ainult ükste selle tolmutamine, mul ei ole aega isegi lugeda neid. Et kui öeldakse, et Jeesus Kristus, Jumala sõna, tuli lihana lihalikul kujul inimesena maa peale, siis ta tuli ka selleks, et tegelikult omada üks põhjus kindlasti, et omada suhted inimestele ja ka meie oma mõte oleme jüngrid, et me oleme siis jüngrite tegijad, tähendab ka suhtlemis kristlasena tegelikult, siis me peame olema väga nagu teadlikud ka väljas nagu suhete nagu kasvatamise või suhete pidamisel ja tihti võib-olla meie ümber on maailmas on üsna palju sellised lõhestavaid küsimusi, noh kuna see on Ameerika keskne, siis nad mõtlevad juba mulle tundub väikese hirmuga aastal 2020 tulevate valimiste peale, et eks meiega oleme näinud siin, kui me presidenti ju nii otseselt ei vali või see valimine ei tähenda nii väga kui Ameerikas, et sellist nagu järjest rohkem on ka niisuguse poliitilised otsused või ütleme valimise tagajärjel on sellist ühiskonna lõhestumist ja näitamist, et meie oleme need ja teie olete need, et niisugust ühtsust on väheks jäänud. Nii et tehnoloogia meile vajalik, aga tegelikult me peame olema nagu teadlikud ka selle kasutamise juures ja hoidma siis seda nagu ka nagu niisugust nüüd valguse näitaja positsiooni siis meie nagu suhete pidamisel ja reaalselt inimestega suhtlema. Et see on tema jaoks nagu siis Kenbow jaoks nagu selline suurim väljakutse uueks aastaks ja tõenäoliselt ka järgnevateks.
No see on ka alati see dilemma, et kui ühiskond mingis osas muutub, et me näeme, et nagu halvemuse suunas, et kuidas kogudus sellele nagu reageerima peaks, et üks võimalus on see, nagu juba eelpool oli juttu, et noh, me jääme nagu jäigaks ja ütleme, et noh, see suund, kuhu liigutakse, on vale, aga siis ühiskonda enne kaugeneb ja kaugeneb ja me oleme, jääme kuidagi üksi sinna kuskile mäeotsa ilutsema. Et see puudutub ka, noh, väga praktiline mõte lihtsalt, et kui inimesed ei oska enam hästi suhelda, nad suhtlevad peamiselt virtuaalmaailmas.
Ja kasutavad lühikesi sõnu väga palju laene, millest mina ei saa arugi enam. See, mida mõni inimene Facebookus kirjutab, tema jaoks täiesti normaalne tekst ja mina ei saa aru, mida ta mõtleb tegelikult.
Ja nad ei julge oma päris asjadest võib-olla, nad ei julge silmagi võib-olla teisele inimesele vaadata, sest nad pole arjunud sellega, nad saadavad oma emotikone ja neil ei vaata keegi sealt ekraani pealt vastu. Et kindlasti sellised küll on, mul tekis lihtsalt uitmõte, et huvitavad, kui äkki ka jumalaga ei julgeta või osata rääkida, et äkki luua platform, kus nad saavad kirjutada. Seda ei saa küll panna nagu jumalaks, aga et jumalaga suhtlemisega, aga kuidagi moodi see sotsiaalmeedias eestikeelne selline, et on üks meeskond, kes haldab seda lehega, noh, nagu, ma ei tea, netipolitsei või midagi sellist, et paned oma mure sinna ja asjatundjad spetsialistid vastavad, et sa kirjutad oma palve soovid, sa kirjutad oma südame valu igatsuse, noh, kellega otseselt rääkida ei julge, siis kirjutad need ja see on ühes keskkonnas, ühes turvalises keskkonnas, kus siis spetsialistid nagu vaimulikud reageerivad sellel.
Sõka virtuaalne nutumüür, võiksime öelda. Nutumüüris küll, nutumüür äärde jätab palveid küll, noh, reaalselt vist keegi läbi ei loe. Ja siin oli ju suur skandaal, me ei ole sellest ka just rääkinud, või rääkisime, ma mäletan, et väidetavalt oli keegi sotsiaalmeediasse siis postitanud nagu fotosid nendest nutumüürist välja korjatud palvetest ja see oli Iisraelis ikka kohutava kisa tekitanud ja hakkate muidugi otsima seda tüüpi, kes siis niisuguse pühaduse teotusega hakkama saab, siis selgus lõpus vist, et ta oli välja mõelnud need ikkagi. Aga see teema on tõsine ja noh, et see on ka, et sest inimesed ikkagi jätavad tõepoolest sinna oma kõige noh, me tõenäoliselt kristlastena kunagi ei mõista, aga ütleme sellise religioosse juudi jaoks on nutumüüri tähendust, eks ju, aga sinna jätub palvetel, et seda keegi need nokiks ja loeks seal, see tõenäoliselt on ikka kõrgem pühaduse teotuse või jumala vilkamise viis oleks, kui see nii käiks. Aga võib-olla tõesti meil oleks tarvis seda, me saame kogudustesse või pereraadiosse võtta, et nagu ma näen sellised valuläve või ma ei tea, kuidas saarlased nimetavad seda saadet, Tallinnas vist on valulävi siia, nii sellistel eespalve saadetel on jätkuvalt ikkagi tarvidust ja vajadust, et inimesed kasutavad, kuigi saad, mõtti iga üks me peaaegu saab, mis minna kuhugi kogudusse ja aga ilmselt on need olukordi, kui sa tahaksidki jätta oma palve võib-olla kuhugi natukene anonüümsemalt ja äkki sellise virtuaalse nutumüüril oleks oma koht.
Ja nagu üldiselt...
Eks neid kohti, kus inimesed saavad oma palvesoove, oma muresid ka kirjutada veebilehtetele, on mitmel pool olemas, kus ongi selline koht, et sa võid kirjutada sinna ja keegi siis võtab ühendust või sa tead, et see läheb...
Keegi palvetab
konkreetselt, et sellised kohad on olemas.
Näiteks.
Kindlasti, no ma mitme kogukuduse kodule olen märganud, ma ei oska niimoodi praegu kohe konkreetselt linki öelda, aga mitmel pool on neid olnud. Ja on ka neid kristlike gruppe, kes tegelevad ka veebis kohal olemisega ja vajaduse labistamisega, aga kui keegi inimene tahab kurta Jumalale, nii nagu analoogia nutumüüriga, et ta kurdab Jumalale, ta nagu ei tahagi kurta inimesele, siis tegelikult ei ole meil ju võimalik seda asendada mitte millegi muuga. Me ei saa seda nii-öelda üles korjata ja öelda, et siis sulle spetsialist vastab. Kui tema tahab vastust Jumalalt, siis ta peab selle saama Jumalalt.
No jah, ja vahel sellistes olukordes see vastus ei olegi kõige olulisem, vahel on see jagamise pool. Aga jah,
aga kui keegi mingi sellise virtuaalse nutumüüri oskaks nagu välja mõelda heal viisil või heal kujul, siis ma arvan, et see võiks olla üks hea koht. Aga kuidas see saaks olla nii tõeliselt hea, mina praegu ei kujuta ette.
Aga kogudus saab olla heade suhete selline eeskuju, ma asun, ühiskonnas või ka keskkonna loomise eeskuju, kus on suhetel oluline roll. Aga läheme edasi. Järgmine keerulise ametinimega meesterahvas Terrell Charles ja direktor Ryan Instituudis, aga see instituudi nimi on juba keeruline minu jaoks.
Ja see on, ma ei oska ka seda öelda, mis ta on 19 raamat autor muuhulgas veel ja siis nagu ütleme siis sellise teoloogia ja eetika aladad, siis tegeleb õppejõuna. Tema toob esile nagu neli punkti, mida ma ei tea, kas me jõuamegi osane korduva ka veel hakata nagu laiemalt siin lahti rääkima. Et need on eelkõige siis asja, mis on seotud inimeseks olemisega ja inimesega ja teetamine neli küsimust, mis usklikku ees seisavad. Esiteks on siis selline seksuaalsuse küsimus, teiseks niisugune võitlev sekularism, meie oleme siin võitleva ateismi ajastus tulnud, kolmandaks on siis usuvabaduse küsimus ja neljandaks siis selline sotsiaalne
killustumine
võiks öelda selle kohta. Mis on siis, puudub siis nagu ütleme sellest kultuurisest elust nagu eemale tõmbumist ja ka mitte osalemist või eemal seismist. Seksuaalsuse identiteedist või olemusest, musu me oleme sellest üsna palju siin rääkinud, aegalt tekib ka tunne, me ei tahagi sellest väga palju rääkida enam ja musu, mida see, need on asja, millega ühte ütlesid oma siis katoliku kiriku katekismus nimetab neid nagu siis niisuguseks ütleme, häiritud või häires olevaks seksuaalsuseks, aga mis tänapäeval meil ometi tõstetakse väga kilbile. Ühel poolt on muidugi homoseksuaalsus ja homoseksuaalsed suhted ja teise poolt siis see soodüsfooria või õigemini selline segadus, siis ütleme, eesti keeles on väga lihtne keeruline teda öelda, kuna meil on see sugu on üks, eks et inglise keeles on kaks sõna, gender ja sex, eks ju, et üks pool, mis näitab sinu neid, nagu tõepoolest füüsilisi sugutunnuseid, eks ju, ja teine see, kellena sõnast tunned, nagu tänapäeval öeldakse, see on nii segane teema ja väidetavalt on mõnel pool, jah, neid erinevaid soovõimaluse leitud üle 30, kellena inimene ennast tunda võib. Et ja need kõik paraku ei kuulu mitte siis psühhiaatrite ravi alla, vaid leitakse, et see peabki niimoodi käima ja järjest enam on see, kui need teemad on ennud, et küllalt noortele inimestele antakse õigusi siis oma suguga noaabil korrigeerida ja järjest on jõudnud meediasse ka lugusid selles, kuidas neid nii-öelda korrigeeritud, siis vastavad sugu vahetanud noored leiavad, et see elu polegi niisama lihtne, kui nad arvasid ja nad hea meelega vahetaks tagasi, aga tagasi vahetamine on veel keerulisem, kui ennem oli siis midagi ära lõigata või midagi kuidagi asemele panna. Et see on üks segane teema.
Ja seda keerulisem on see, et kuvand kogudusest on üldplaanis ikkagi see, et esiteks kogudused reeglina on samasooliste vihkajad ja teiseks üldse, noh, seks on selline tabu teema, et see on üldse väga patune asi, et see kuvand on nagu väljapoolt võibolla selline, ma ei oska öelda, mille tõttu tekinud.
No see ilmselt on, et mis nüüd seksi üldse puudutab jäänud võibolla kuidagi sellest viktoriaanlikust ajast pärit mõtted või kusagi keskajast ja mida omistatakse kirikule siia maani, et see on üle üldse väga patune tegevus, millest võib äärmisel juhul mõeldunud selle mõttega, et äkki lapsed sünnivad, aga kui seda poleks, siis tuleks üldse ära unustada. Et ja noh, eks see homoseksuaalide vihkamise teema, eks nad ise, ma kardan ka palju seda kultiveerivad, et noh, lihtsalt stigmatiseerida kirikut ja näidata neile, et nad ongi nii halvad ja kurjad. Aga lähme järgmise punkti juurde, võib-olla muidu me jääme siia liiga kauaks kinni. Ei, siit samast edasi veel, et ütleme selline võitlev sekularism on nagu lääne kultuuris, nad ütleb väga tugevat esine tunnud, kõlab me isegi seda siin näeme, et paljus nagu nii-öelda kristlik pärand, mis meil taga on sisuliselt, seda juuritakse praegu ühiskonnast nii välja, et teda poleks mingil kujul näha, et no ühe näidisena tuuakse siis sellist siis selle Euroopa Liidu mingi, kas on siis Liidu leping või Euroopa Liidu konstitutsiooni teemad, kus praktiliselt on välja korjatud kõik vihjed Euroopa kristlikule taustale, kiriku rollile, paljule muule ja eks me natuke näeme seda Eestis täpselt samamoodi, kui siin tehakse arengukavasid, kas või meil olgu see sama valitsuse või riigitasandil või et ega ei taheta palju sinna sisse neid märkusi panna.
Natukene nagu nii-öelda ajaloo ümber kirjutamine, et no tegelikult me oleme ju kristlikust mõtteviisist väga paljuski mõjutatud, aga kui nüüd me korjame oma nii-öelda alusdokumentidest selle päritolu välja, siis me otsakui nagu salgaksime ära, et me taust on tegelikult kristlik. Me nagu ei taha seda enam näha, et me taust on kristlik. Ja see paistab jah mitmelt poolt välja ja muidugi riik ja kirik on lahutatud igal pool Euroopas, noh, ma ei tea, kui palju nüüd Põhjamaades siin näiteks Rootsis või ka Ühendkuningriikides on riigi ja kiriku omavalis seost ka siiski küllaltki tugevalt mõne koha peal, aga põhimõtteliselt demokraatlikus ühiskonnas ikkagi loetakse, et noh, usk on igaühe oma asi ja riik on nagu teine asi, et Ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt normaalne, et Jumala riik ei ole nagu selle maailma riik, aga ära nagu kõrvale lükata meie kristlik taust ja öelda, et seda üldse pole olemas enam. See on ikka kurb küll.
No sellega Euroopa teeb suuresti valiku, kui ma ehk siis Toomas Paul oli see, et kui nagu tuleviku perspektiivi Euroopal rääkida, siis ta ütles, et islam on Euroopa tuleviku perspektiiv ja see nagu ehmatas. Aga siis see oli just selles kontekstis öeldud, et just nimelt, et kui me häbeneme oma ja loobume oma kristlikust taustast ja sellest, noh, siis ka tühja kohta see selli.
Siis tulevad need, kes on uhked oma tausta üle, eks, ja seda rõhutavad. Et jah, ka usu vabadusest, ma usun, meil on põhjust rääkida siin, et ühel poolt lääs nagu annab seda üsna vabatahtlikult käest ära või eiga me tulebki see sama see võitlev sekularismis, need korral üritab siis likvideerida igasuguse märgi usust ja teisalt siis on maailmas väga palju kohti, kus usu vabadus on väga halvas seisus, et juba meil, kui ütleme, sekulaarne meedia peab kirjutama sellest, et kristlased on tänapäeva nagu kõige suurem tagakiusatud grupp ja samas ütles ka, et lääs ei ole nagu suutnud seista kristlaste eest maailmas, et me lihtsalt loeme neid lugusid ja need appihüüded, kas siis Afrikast või Hiinast või kust iganes maailma osas kristlaste poolt nagu pigem jäävadki appihüüeteks, et me ei reaalselt nagu ei suuda midagi teha, et need asjad rünnakud jätkuvad, terrorirünnakud jätkuvad, pastorite tapmise kirikute põletamised väga mitmes maailma osas jätkuvad.
No, mis on see sotsiaalse kihistumisega peale hakkama või kui palju see Eestit puudutab või? Kuidas see trend praegu on? Kas see nagu suureneb või pigem...
Minule tundub, et suureneb ja neid, kes nagu ütlevad, noh, need meie ja nemad on ikka päris palju ja kui meil üsna palju ikkagi on ka tänapäeval inimesi, kes on nagu valmis süüdistama teisi rahva maha müümises või riigireeturluses nii ühel pool kui teise pool need väljendid kasutatakse. Et need on päris kõvad sõnad tegelikult, mida öeldakse, noh, kelle iganes tegelikult ka oma nii-öelda kaaslaste, ametikaaslaste suhtes, eks ja mulle küll tundub, et no vähemalt niimoodi poliitilises mõistes selline, noh, eks me oleme läbi tunnud, või ju suhteliselt teadlik olnud ikkagi kogu see Eesti vabariigi nüüd nagu taastumise aega, kui aastal 91-92 meil ikka oli suhteliselt üks eesmärk kõigil ja kui ka siis kasutate või mõnikord üsna nagu ränka retoorikat, aga me teadsime, mis suunda ja milleks seda tehakse, siis tänapäeval nagu või kakeldakse oma vahel seal, enam pole Vene sõda sõjavega, kelle suunaseks oma suunata või endise kommunistid on suures osas ka ära surnud, et ja siis hakkavad ka, noh, ütleme selline poliitiline kihistumine kindlasti on tulemas ja ma ei oska öelda, et võib-olla selline, jah, rahaline kihistumine on vähemaks jäänud, aga seda enam tuleb seda selles maailmas.
Eks sotsiaalne kihistumine on alati olemas olnud ju ja kui me omal ajal noored olime ja koolis käisime, siis meile räägiti klassivõitlusest ja siis oli selge, et oli eks ju mingi kapitalistik klass ja töörisklass ja erinevad sotsiaalsed kihid sisuliselt ja üritati väita, et need peaksid nagu ära kaduma, et kui me...
Kapitalistid tuli ära tappe ja siis ei jäänud see töölisklassi järgi.
Praktika muidugi oli kahjuks see, et ega ka nõukogude võimu ajal oli sotsiaalne kihistumine täiesti olemas, sellepärast, et kuskil oli parteiladvik, kes sai kõike teha, siis olid mingid ametnikud, kes olid parteiladviku sõbrad, said ka päris palju teha ja siis olid keegid, kellel nagu midagi väga ei olnud. Ja kui me jõuame tänasesse päeva, siis tegelikult on see sotsiaalne kihistumine ka täna täiesti olemas, et iga nagu ühiskonna kiht on natukene nagu omas mullis ja väga ei taha nagu teistega suhtestuda ja mõned on väga kadedad teiste peale ja siis ütlevad halvasti ja teised on jälle võib-olla väga, väga rikkad ja targad ja arvavad, et ega need seal madalamal palju midagi ei tea, et me parem otsustame teie eest. Nii et on olemas ja see on kurub jah, et see nii on. Ja kuidas seda jälle lahendada? See lihtsalt, see on kogu aeg olnud ja see ei kao siin maa peal ka tulevikus ära, mina ei usu seda, et see kaob kuhugi.
Aga küll on hea, et jällegi tuua kogudus nagu eeskujuks, et kogudus on see koht, kuhu peaks ära mahtuma nii erinevad poliitilised vaated, erinevad majanduslikud tasemed ja igasugused selles mõttes erineval tasemel olemised, et seal on üks või need ühendavad tegurid on kõrgemad kui need maised erisused, mis meil on.
Ikkagi see piibli juhtnöör, et armastada igat ühte, sõltumata sellest, kas ta sulle nii-öelda isiklikult meeldib või ei meeldi, ja olla abivalmis, aidata kõiki teisi, see tegelikult seob oma vahel väga palju.
Ja vältida seda, et kiriku suurimaid toetajaid panna kuldsematele toolidele istuma. Seda ka piibel õpetab uues testamendis, et selles osaski võrdselt kohelda.
Ja vältime ka seda ootust, et sa võiksid kuldsema tooli peal istuda, kui sa kirikusse tuled, et sa oleks nagu ära teeninud selle.
Aga läheme edasi, me oleme siis vaatamas tänases saates siis, et Ameerika kristlike arvamusliidrid, mida nad arvavad, millega on vaja kogudusele kristlastel silmitsi seista aastal 2020 ja no selline organisatsioon kui Fookuses on perekond, peaks olema Eestis ka tuttav, pereraadis on jooksnud sari, küll oli vist vene keeles.
Ei, see oli ka inglisekeelse variante sellest tuli, see vähemalt pereraadio algus aastatel nad saatsid oma saateid, need tulid lausa kassettidel ja siis selline mängida, et Jim Dobson oli vist selle looja kunagi, täna on tema president siis Jim Daly, et ilmselt ka seal on põlvkond vahetanud, aga ma usun, see nimi on pereraadio vähemalt staasikale kuulajatele, võiks see Fox on see family või Fox on perekond, kõlada üsna tuttavalt.
Ja teema on tõenäoliselt perekonnas.
Ja loomulikult, no natukene kattub sellega, mida me eelmiselt lugesime, nii et ka Jim Daly siis ütleb, et kristlaskonna ajas 2020. ajal on siis nagu suurimad väljakutsed on samuti siis religioossa vabaduse või usulise vabaduse säilitamine, siis kaitsta, teine või üldse kaitsta nagu siis oma positsioone poliitilises mõttes ja kaitsta siis sellist jällegi siis selle mehe ja naise nagu olemise objektiivse definitsiooni, et kes on mees ja kes on naine. Et need teemad on siis siin nagu üleval, kust või milles siis kinni hoida.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
No eks see sarnaste teemade puhul, kus tuleb kas siis seksuaalsus või poliitika, tekib kohe see küsimus, et mis on inimesel nagu selles tähtsuspüramiidis kõige olulisemal kohal ja eks see jumalatu ühiskond sätib siis inimese troonile ja tema soovid, tema heaolu ja kui kristlased vaatavad, siis loogiline on see, et seatakse esikohale Jumala sõna, nii nagu me seda mõistame ja meile see ilmutatud on. Ja siis tuleb kõik sealt altpoolt. Ehk ja nii-öelda probleem on sisse kirjutatud, sest meie väitlemise ja seisukohtud võtted alus on nagu täiesti erinev.
Noh, paraku ta nii on ja tänapäeva nii nagu ka Jim Daly kirjutab, et noh, on asjad minemas sinna poole, eks ta on jällegi Ameerika keskne, aga ütleb, et nagu püütakse siis suunata seadusandust niimoodi, et näiteks seksuaalne vabadus oleks olulisem kui usuline vabadus, et tähendab, kui need asjad lähevad oma peal konflikti, et siis sellise seksuaalse vabaduse teemad ületaksid usulise vabaduse põhimõtteid ja usuvabaduse teema siis tähendab sinna juurde ka seda, et üritatakse nagu mitmeid nagu läbi suruda, mitmeid teemasid siis ütleme noh, poliitilisel skaalal, mis on nagu kristlastel omale nagu põhimõtteliselt nagu vastumõetumatud, on kas siis hoolimatud või mitte kristlased, kristlikud ja noh, loomulikult siis eksu juba nagu ta kolmandana teiselt välja see mehe ja naise definitsiooni teema, mis on ju tegelikult tõsine ja samas üritakse siis selgeks teha, kristlastel ei tohiks oma nagu nii-öelda usupõhistel või piiblipõhistel arusaamadel palju olla nagu õigust häält teha, et meile ei meeldi need asjad, peame lihtsalt noh, peaaegu, meil ei ole tordisõdased sel teemal, veel Ameerikas need juba on seal, et kas kristlasest pagareksu võib keelduda homopaarile tordi tegemisest või mitte, või vaadata inimesi, siis koguduste teema hakkab ilmselt päris ruttu tulema, kui sind võibolla sunnitakse koguduse võtma kedagi, kas sinu jaoks, kelle käitumine või olemas on sinu jaoks nagu või koguduse jaoks vastu võetamatu, siia maane veel ütleme, meil on ise seisav organisatsioon, eks või teeme, mida tahame, aga need asjad on, võivad samamoodi olla üles tõusnud, et nagu üritatakse nagu hävitada nagu sellest pilti nagu siis Jumala loodud maailmast ja tõstagi, jah, tõepoolest nagu sa ütlesid, et Jumala asemel inimene troonile, inimese himud, inimese soovid, inimese tahtmine olla see või teine ja see nurgakene, mis jääb Jumalale, on siis ainult see, mis ruum talle siis jäetakse sinna.
Ja kõige selle juures kõlab see väga ilusesti tegelikult, me hoolime inimesest.
Me hoolime ja anname kõik vabaduse, mis neil olla saavad, aga ka paraku jah, see hoolimine tekitab väga suurt segadust ja aru saamatust.
Eks tulebki ju ikka see küsimus alati, et kui inimene võib kõike nagu ise otsustada või kui kellena ta tahab ennast tunda, sellena peavad kõik teised teda tunnustama, kui siin enne eelmistel nuppude juures jooksis läbi, et inimesed on suutnud leiutada kuni 30 erinevat soolist identiteeti, kellena ta siis ennast nii-öelda tunneb, ja noh, kui tema õigus on seda niimoodi tunda ja teised peavad seda tunnustama, siis läheb asi nagu väga segaseks lõpuks kätte ja lõpuks kellel on õigus või see küsimus lõpuks ikkagi tekib, et kui on nii palju erinevaid arvamusi, mis on üks ja see risti vastu käivad, siis peab lõpuks ikkagi küsima, kellel on õigus. Kristus on hea, Kristus on ütleb, et Jumalal on õigus, et pöördume Jumala sõna poole, aga kui seda ei ole, seda alust, siis
no, ja see, ikkagi oma, et see väljakutse koguduse jaoks on ka tegelikult teha see otsus või kristlase jaoks, et kui palju meie seda Jumala õigust või noh, mis ikkagi me võtame, et see meie õigus, sellepärast, et me teame, et Jumal, see on Jumala õigus, et me tuleme ikkagi mõnes mõttes oma õigusega, küll see on, me teame, et see on Jumala õigus. Et kui palju see meie osa nüüd sellega ühiskonda seda nagu kuidas öelda, nagu välja paisata või see, et ütlete, et teil on ikka vale, meie tuleme selle oma õigusega, Jumalal on õigus ja teie ette valesti, et seal on ka mingisugune piir, et mul on selline tunne kuidagi viimasel ajal ja et me, noh, muidugi ma hästi üldistan, et vahel me võibolla selle koguduse peamise rolli võime ära unustada või ka kristlase peamise rolli, et võibolla ei olegi see nii palju siin ühiskonnas või avalikult või sotsiaalmeedias või kuskil võidelda mingisugust õigluse eest või õiguste eest või jumalat kaitsta, vaid tegelikult elada evangeelset elu, kus mahub nii tõde kui ka tohutu halastus ja armastus.
Aga varem või hiljem see, et tekivad ikka need küsimus, kus sa tegelikult sa pead seisukoha võtma teatud küsimustes, et kuidas siis asjad tegelikult on. No, Jeesusel, eks me näeme, ta tuleb variserid, tulid tagas küsima, et abielu lahutuse kohta meie mõttes tänapäev on ju lihtne teema, eks, aga eks ta siis ka tegitas probleeme võibolla siingi ja Jeesus nagu pöördus nööda tagasi juurde, ütles, et alguses on asjad nii olnud, et meil on mingid tõed, mis jäävad paika ja mis, kuidas tegelikult Jumal on maailma loonud, sest noh, me näeme siit kõrvad, et kõik see suur vabadus ja suur liberaalsus ja suur õigus otsustada, mis sugune sa oled, et see ei tee inimeste elu tegelikult lihtsamaks, vaid see tekitab segadust rohkem ja noh, ja küll ma saan aru, et see on omad agendad teatud huvigruppidel, et noh, sinna maani jah välja jõuda, et kuidas siis käivad, et millises vetsu peab minema on mees, kes arvab, et ta on naine, eks ju, aga võibolla ta ei arva, võibolla ta räägib seda, et arvab, et ta on naine ja tal ongi mingisugune perversne tahtmine minna kusagile naisteriietusruumi või kabiine või no, need on sellised totrak küsimused, aga need paratamatud tulevad ette meil praegu siin ja need küsimused lähevad sinna, kui me ei suudagi neid enam lõpuks taastada. Meie lapsed lähevad kooli, eks ju, mida neile õpetatakse ja nendel samadel sugude ja teemadel, eks see on ju teema, mida me oleme käsitlenud ja kui meie õppisime omal ajal, kuidas kooliraamatutest lugeda seda, mida seal ei öeldud, eks ju, ja tähele panemata see, mida seal öeldi ja kuidas teha eksameid nii, et sa noh, tegelikult sa jäid oma arvamustele kindlaks, aga rääkisid ära, mis tõsi on, siis ilmse me hakkama varsti ka jälle lastele õpetama seda.
Ja eks need küsimused jõuavad lõpuks ka täiesti kohtutesse välja või no kohus peab kuidagi otsustama, aga kui kõik on nii relatiivseks aetud, siis ei ole, noh, kohtul pole ka enam mingit alust, mingit seisukohta võtta või öelda, kes on süüdi või kes ei ole süüdi, sellepärast, et inimesel on õigus olla see, kes ta tahab olla ja käia seal vestus, kus ta tahab käia.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Jätkame mõtetega, mis on südamel seoses aastaga 2020 Stephanie Grail, mis on siin rahvusvaheline pro-life kõneleja Kanadast, ehk siis elu poolt ja abordi vastu.
Jah, eks abordi teema siin tuleb ka koheselt esile, aga tema nagu tõstab selle küsimuse, siis meie valik on selline, kas me valime isetuse või isekuse, mis on olulisem, kas me saame siis Jumal autoriteediks või kas me tahame teha ise ennast autoriteediks. Ja tõdame näitena, Jeesus ütleb, kui ta on ülemises toas oma jüngritega leiba murdmas, ütles, et see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja inimesed tihti tõstavad selle küsimuse teispidi ja öeldes, et see on sinu ihu, mis on minule antud, ma teen, mida ma tahan sellega ja loomulikult abordi teema siin tuleb siis esile, et ütles, see on ka väga selline isekas väljend, et sellest just, et sinu ihu, mis on minu nagu minule antud, minu võimusse anta, Ja tegelikult noh, ema seisukoht peaks olema ju vastupidine. Isetu armastus ütleb seda, et minu ihu on antud nagu sinu heaks, et noh, ema ihu tähendab selle lapse heaks, kes temas on kasvanud, et ema koht või positsioon võiks või peaks olema siis nagu ka selline alistumise positsioon, otsa kui Jeesus ütles samamoodi üks või Getsemanis, et sündigu sinu tahtmine, et ja niimoodi olles saame me olla siis sellise suurema armastuse vastuvõtjad ja seda ka teistele edasi anda. Ja samuti ta siis ütleb ka seda, et sellise probleemse raseduse puhul et kui me näiteks lapsel näiteks võib olla mingi kas füüsilised või geneetilise probleeme, et me ei saa teda vaadata siis nagu niimoodi, et ta ei oleks väärt elama, vaid lihtsalt on inimene, kellel on kes on teissuguse võimetega, kes on samuti nagu väärt armastust ja väärt, et teda armastatakse.
Nii me suhtume ka juba sündinud teissugustesse lastesse
no, absoluutselt, inimestesse. Jah, aga noh, täna päeval päris palju, me sattusin üks või dokfilmi vaatamas, kui nagu Hiina mingite geneetikutega räägiti ja nende jaoks seal nagu oli nii tavaline öelda, noh, et me saame vähendada nüüd olulise Downi sündroomiga sündivad lapsed, need lihtsalt ei sünni, noh, teadagi, miks nad ei sünni siis, eks, et noh, see on võimeline diagnoosima seda ja seal juures on, noh, mäletki Euroopa teadused ütlesid ka, et see on nagu Euroopa jaoks väga eetilises mõttes nagu piiri peas asi, millest te räägite, et noh, paistab, et seal seda ei mõistetud, aga tõenäoliselt, et see sama teema on minemas ja eks meil tehakse need samused uuringud, et noh, lihtsalt need rasedused katkestatakse, kui leitakse, et on risk mingil puhul siis noh, siis ütleme, kas siis geneetilises mõttes selle lapsele mingisugune sündroom, mingisugune puue, mis võib tulla, aga mis isegi ei pruugi olla ja et lihtsalt ütleme, ei, me ei soovi siis sellisel juhul, et aga lõppude lõpuks igale lapsele on oma koht ja oma elumus on olemas.
Jah, need on kõik sellised teemad, kui siia veel laiendada seda noh, eutanaasia ja sellised eetika teemad, kristliku eetika teemad ka, et mis ja kuidas, millest on lihtne rääkida eemalt ja nii-öelda statemente või loosungid või põhimõtteid nii-öelda paisates ütelda, et nii on, aga mis muutuvad nagu küllaltki kitsaks ja keerulisteks, kui meil on konkreetsed juhtumid, kas või hingehoidlikud lood, et loomulikult ega me ei saa jällegi, et mis on ja kes on meie autoriteet, kas me ise või Jumal, et kui Jumal on meie autoriteet, kui Jumala sõna ja Jumala põhimõtted on meie jaoks autoriteet, ega me nendest põhimõtetest kuidagi loobuda ei saa, aga need olukorrad ja konkreetsed juhtumid võivad olla väga-väga keerulised ja delikaatsed. Aga läheme edasi Christian Hawkinsiga ja tema on siis organisatsiooni Students for Life of America president.
Jah, ka siin on pisut, ehk tuleb see sama abordi teema veel läbi ja tema nagu toob siis ütleme üheks selleks väljakutseks see, et ole valmis siis vägivallaks, mis on nagu suunatud siis sinu väärtuste vastu. Ja kõtled, kui piiblis on lugusid siis lõvikoobastest, kuhu visati inimese, kes ei nõustunud juhtidega ja paljude nagu tagakiusamisest võimaleks on tundunud, et see on kunagi kusagil väga kaugel, et me ei tea seda, aga kui ühiskonna nagu lõhenemine viib nagu ka siis sinna maani, et meil on kasutada ja on ähvardatud isegi kasutatud vägivald inimese vastu siis, kelle mõtte viis on teissugune ja eriti siis kristlastel on nagu see teema ka järgmisel aastal, et kui me tahame seista nagu oma väärtuste ees, et me peame siis olema valmis selleks ja me võime ka väga nagu sellise ähvardava või vägivalds opositsiooniga kokku puutuda. Ja tõtab, kui tema siis rändab siis mööda erinevad ülikoole ja ülikooli kämpustes selle Students for Life organisatsiooni juhina, et siis ta on tihti sattunud kokku opositsiooniga, et meie neid üritusi on häiritud ja segatud, et kusagil pandi tema pilt põlema ja isegi on pommi ähvardusi tehtud siis nagu nendele üliõpilastele, kes on siis sellised, noh, need pro-life üliõpilastele ja paljudel üritustel on nüüd päris tavaline, et tuleb kohale kutsuda politsei või turvameeskonnad, et pro-life siis rühmade vastu on no 2019. aastal väidetavalt olnud siis kuskis sadakond erinevat nagu rünnakut või ähvardust või need insidente, mis on seotud sellega ja nendest päris paljud on aset leidnud just nagu ka ülikoolides.
Ja see ei ole mitte kusagil tagurlikus riigis, vaid see on demokraatlikus Ameerika ühendriikides, nii et
noh, tegelikult kui luus Ameerikast kuulates, kuigi suur maa ja laimaa ja erinevaid kohtasid annuselt, aga mõtlen meie elu peal, tegelikult meil on ikka päris hästi. et siin Eestis või oleme me nii tuimad, et me ei...
Keegi ei viitsi isegi kakelda.
Eks neid asju tuleb, ma arvan, ja et hetkel võibolla tundub küll nii, et ma usun, meil on õige öelda, et noh, nagu niisugust usulist vabadust, kui meil praegu on, ei ole Eestil tõenäoliselt praktiliselt kunagi olnud, võibolla kui välja arvata selline 80. Aastate lõpp, kui erilist mingid reeglid üldse polnud ja võis absoluutselt seda teha, mida tahtsid. Et tänapäeval on see, kui seda tänava koosoleku pidada, tõenäoliselt sa pead siiski loa küsima selleks või kristliku rongkäiku korraldada läbi linna, et seal on ikkagi vaja teatada linna võimudele sellest. Aga ma usuks, et 90% tõenäosus, aga sa saad selle loa, et sa teed seda. Või, aga kõik muud, meil on majakirjandus, raadio, raamatud võimalik välja anda ajalehtedesse, saada artikle kirjutada ja üldjuhul need võetakse vastu, kui oskad seda piisavalt ilusti teha, meie kogemused siin koha peal on ja me näeme, et see teuavad ka nagu üleriiklikus meediasse siiski, et ka väljapool kristliku meedia, meil on ikka piisavalt palju võimalik kristliku sõnumit edasi anda, regulaarsed jumalateenistuste ülekanded ka riigitelevisioonis, kuigi mõned karjuvad selle kallal, aga siia maani on see jäänud rohkem nii kui haukumiseks, et
ja kohaliku elu kristlaste tagakiusu, see on kõige kurjem lugu viimasest ajast oli see, kui keegi kaebas, nüüd alles oli, keegi kaebas, et tänaval kuulutati evangeeliumi, keegi kaebas, politsei tuli kohale.
Ja jagasid traktaata selle Rakvere linnas minu teada, jah, kellelegi ei meeldinud.
Aga kuulati ära ja mis seal oli, et öeldi, et ärge nii valjusti rääkiga rohkem. Või,
aga ei keelatud kohtse, ma ütlesin ka, et tegelikult keegi ei saa, me saame oma reklaammaterjale või pegad üks kõik, kes tänaval ja see kristlik materjal kuule täpselt sinna alla. See oli jah, kui üllatuseks üle üldse, nagu politsei tuli nagu uurima, mis toimub, aga ju siis see kaebus oli vastavus viisil
peavad esitatud.
Aga muidugi on ikka Eestis ka neid, kes väga selgelt kristliku seisukohta väljendavate inimeste kohta võivad öelda natuke teravamaid sõnu. Ja kui me väga nagu tugevalt näiteks väljendame seda sama mehe ja naise küsimust või perekonna küsimust, siis on neid ka meil Eestis, kes selle peale üsna põlema lähevad ja üsna jõuliselt kohe hakkavad omapoolsed vaskud argumente tooma, kuidas ikka inimene peab olema vaba ja ise otsustama ja nii edasi. Tõsi, noh, meil ei ole küll selleni, ma ei ole kuulnud, et oleks lennud, et keegi oleks, ma ei tea, Varro Voogla ju pilti põlema pannud või ähvardanud keemia rünnakuga seda parklat, kus Varro Vooglaidu auto seisab, et no nii kaugele ikka ei ole Eestis mindud.
Aga see inetud sõnu on
aga inetud sõnu on kasutatud ja on kirjutatud ka teravaid artikleid, nii et seda on ka olnud.
Aga võtame kokku, me saate aeg lõpeb, neid arvamuse on siin küll ja küll veel, aga me rohkem ei jõua neid edastada, aga mis need märksõnad siis olid? Hakkasin pihta noortest, ehk siis noored ja kogudus.
Noored ja kogudus, sotsiaalmeedia võtab ära tõelised suhted, ega me oleme see siingi rääkinud, usuvabadus ja samas ka selline võitlev sekulaarsus, mis on nagu pead tõstmas sugude teema kõik võimalikel viisidel, siis meheks ja naiseks olemine on rünnaku all seda väga mitmed asjad üles ja noh, eks sinna juurde siis ka ütleme see pro-life teema, ehk siis abort, mille on kogu aeg kiriku teema olnud ja mis ma usun, et õnneks ka meil ta ei ole niisuguses räiguses, kui see on Ameerikas väga paljus kohtus on kunagi tegelikult seadustatud olnud, aga seal see on väga terav küsimus olnud, seal on ka teine pool süüdistab vägivallas, siis need pro-life aktiviste, kes on siis käinud seal aborti tegevate arstide maja peale silte panemas ja lausa vist on isegi tapetud kunagi keegi, et see on väga terav küsimus seal olnud küll, meie jaoks ehk on ka muidugi terav küsimus, aga noh, me vaatame, praegu on Eesti läinud siiski seda teed ja pigem nagu võideldakse sel või rohkem sellise teavitamise teemal ja õnneks need numbrid on nagu vähenemas siiski igal aastal praegu.
Kui nüüd
üldiselt võib ikka öelda, et kristlik kuulutus läheb võibolla natukene keerukamaks, põnevamaks, aga heal ajal elame. Võimalusi on palju.
Just, on. Aga kui niimoodi hopsti küsida, kas teil kiiresti tuleks, kui need see oli nüüd väga Ameerika, kuigi mitmed asjad on juba siin või tulemas, aga kas Eesti mingisugune spetsiifiline nagu ettepoole vaatatavalt, et mis kogudustel nagu millega tuleb silmitsi seista, midagi , mis , mingid trendid , mis on siin kasvanud ?
noh , see , mis on Eestis selline levinud nähtus , on kõikvõimalik selline ebausu teema . Meil on ikka väga palju igasugust sellist maausu moodi värki , erinevaid uskumusi , asju , mida inimesed edasi annavad ja mida usutakse meie ümber , et see on noh , see on tõsine probleem tegelikult .
eks sellist ja selliste inimestega kohtumine ja nendega vestlemine , see nõuab ka väga palju tarkust ja tunnetust , et tõenäoliselt ei ole kõigi nendega mõtet esimesel võimalusel vaidlema minna ja selle ütelda , et nii on vale ja nii on õige , võib-olla mingi olukord on selline , kus tuleb seda siis ütelda , aga tõenäoliselt ikkagi avatud vestluse ja selleks , et inimesega saaks edasi minna , on väga oluline roll see , et kui inimesed usaldavad tegelikult ja kui nad võidavad , kui me võidame inimeste usalduse sellega , et me tegelikult hoolime ka sellest , millega , mida nad täna usuvad ja millesse nad mõtlevad , sealt saame ka neid tõenäoliselt rohkem aidata , kui lihtsalt üteldes , et see , mis sa usud , on vale .
noh , eks ta ole , usun , et peapiiskop Urmas Viilma on seda mõnda korda väljendanud ja kunagi siin Hiiumaal käies ka ütles , et selline usulise harituse või õigemini hariduse puudumine teema on palju see , mis see tõstatab , sest inimesed ei tea enam tegelikult üldse , mis on mis , nad võib-olla on ainult kuulnud mingeid nii-öelda kõnekäände , mis on piiblist pärit , nad isegi ei tea , et sealt on nagu nende arusaam nagu usulisest nagu noh , piiblist ja piibliõpetusest on väga kehvakene , et ma võib-olla ütleks , eks see maausk nii suur probleem on , aga rohkem mingisugune üleüldine segu New Age'ist ja idausunditest on võib-olla see kõige tõsisem teema ja samas need üsna häbematult ennast reklaamivad kõikvõimalikud posijad , nõiad , ennustajad , kaardipanijad , tervendajad , kes tulevad ja küsivad sult raha ja nendel ei ole ka häbi seda küsida ja väga paljud inimesed satuvad nagu nende orki ja eriti need inimesed , kes on tõesti meeleheitel , et ma usun , võib-olla tõesti selline teema , niisugune jumala väe ja autoriteedi meelevalla avaldus koguduse keskele , et me nagu julgelt seisaks , ütle ju ka , see on Aafrikas võib-olla see küsimus juba olnud , et öeldakse seda , et sa kristlasena ei saa öelda , et oh , me nüüd usume ka midagi , aga kui sul ikka nõiad seisavad vastu ja ütleb , et noh , näita nüüd , kus su vägi on , eks ju , et ja mida sa teed , siis sa pead ikkagi reaalselt olema ka valmis vastu seisma seal , et karta on , et meil lähevad need asjad samamoodi , et me kristlastena peame ütlema , et see , mida meil pakkuda , et see on enam kui nõid naistel või kellel iganes , kes siin vastu tuleb , eks ju , ja me saame pakkuda reaalseid lahendusi , mitte meie , aga Jumal saab pakkuda , aga lihtsalt me võime rääkida sellest , mida Jumal saab pakkuda ja see asi reaalselt töötab ka koguduse keskel .
absoluutselt , meie aeg on aga otsas , aitäh vennad , aitäh kuulajad , kohtume taas .
Besonders aufgewühlt haben
with more than 20 million Americans.
Naši vojenni doktrini.
Valge maja ei lubanud eile
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
esimene. Te kuulete saadet Ilmaelu.
Jesus Christ, will you guide me through this life? Wake me with each morning's light, oh, and keep my soul. Through your strength, all my fears will fade away as you lead me in your ways. I will trust in you. Your love is deep, your love is wide. I will rest in your arms tonight. Your love is deep, your love is wide. I will rest tonight. in your eyes.